Зәйнәп Бейішева, «Дут булайық».
Башқорт тілі деген шиғыры. Мұң шишмәһі һағындығастай йырсы лаһин, һығылма бил тал сыбықтай нәфис тәһин, аллы гүллес гүл сәскәләй наблы лаһин, әй илһамлы, әй хөрмәтле башҡорт теле. Күгәреп ятҡан Уралыңдай бай йомарт һин, сирле ҡамыш ҡурайыңдай ҡарт олпат һин, күпте күргән сәсенеңдәй йор зирәк һин, әй һөйкүмле, әй ҡәҙерле башҡорт теле. Океандарға тиңләйем, тирәнһең һин, айға көнгә тиңләмәйем, гүзәлһең һин, ҡаяларға тиңләмәйем, ғорурһың һин, әй хикмәтле, хөрмәтле башҡорт теле. Күп буаттар һин йырланың ҡурай моңон, күп буаттар һин йырланың көрәш юлын, инде азат, шат, йырлайһың еңеү йырын, әй бәхетле, әй ҡәҙерле башҡорт теле. Иң тәү миңә һин өйрәттең Ленин һүҙен, иң тәү миңә һин күрһәттең дуҫлыҡ юлын. Минең өсөн һин бит йәшәү бәхет үҙең. Мәңге йәшә, әй һөйкөмлө башҡорт теле, атам теле, әсәм теле, минең телем.